Þá svarar andsvari síðara sinn, háttvirtu sjötti þingmaður Suður kjördæmis, Oddný G. Harðardóttir.
Núna segi ég þetta einu sinni enn. Við erum að ekki að leggja til útboð á aflaheimildum. Við erum að leggja til tímabundna samninga og við, þó okkur langi mikið til í útboð, leggja til við þingið að það samþykki að það verði gerði tímabundir samninga. Frú forseti.
Já, gefa þögn í salinn og leifa þingmannum að klára.
Síðan verð ég bara að segja frú forseti að ég vil biðja háttvirtan þingmann að bara lesa rólega yfir tillöguna og þá hlýtur hún að átta sig á því hvað er rætt. Þannig er það. Og háttvirtur þingmaður talar að ef að á næsta ári ef að frávísunartillögun verður samþykkt þá verði hér veiðigjald upp á 11-12 milljarða og það sé of mikið til að ganga til landshlutanna. En verði ég að segja frú forseti, háttvirtur þingmaður verður að lesa tillögurnar okkar. Við erum að tala að vísa frumvarpinu frá í eitt ár og vinna það betur. Ef að það verður svo til að verður samþykkt, þá verða breytingatillögurnar sem við leggjum fram til vara, aldrei bornar undir atkvæði, þannig að það skiptir engu máli. En við leggjum þetta fram til vara til þess að hægt sé að koma á móts við byggðirnar og háttvirtur þingmaður spyr þá hvernig með þessa tekjur. 7 milljarðar á þetta frumvarp að gefa í ríkissjóð. Það bil 5 milljarða kostar að reka það sem utanum útgerðirnar. 2 milljarðar standa eftir og þeir myndu þá ganga til landshlutanna. Við í samfylkingunni höfum lögðum til hérna við fjárlagafrumvarpið alls konar hugmyndir tekjuöflun og miklu meira en 2 milljarðar reyndar upp á 26 sem að háttvirtur þingmaður gæti gripið til og breytt skattkerfinu, lagt af stóreignarskatt, hækka fjármagnstekjuskattinn enn meira og svo framvegis og framvegis til að brúa þetta 2 milljarða krónu bil sem háttvirtur þingmaður sér svo eftir að gangi til byggðalandsins.